No, mä laitoin nyt nauhoituksen kerronkin hyvissä ajoin päälle. Eli tere tulemassa taas. Ja mutta Archimate-mallimusviikon toinen istunto. Maanantaina käytiin läpi vähän sitä kerroskuva asiaa ja sitten keskusteltiin, että mitä me nyt keskusteltiinkaan. Ja nyt tänään ajattelin, että voisi katsoa, jos teillä on jotain kysyttäviä tai näytettäviä siitä kerroskuvatehtävästä, niin voidaan niitä pähkiä ja sitten sen jälkeen katsastella sitä siirtymätiekarttakuviota, Transition Roadmap tai millä nimellä sitä kutsuisi, löytyy sieltä TOCAF ADM-ympyrän Implementation ja Migration vaiheesta, eli toteutus ja siirtymä, uuteen tilaan siirtymä. Ja vastaavalla tavalla sitten Archimate-elementeistä siellä on muutama. Eli tätä niin kuin periaatteessa aika kokonaisarkkitehtuuritoiminnon ydintä, eli jotain halutaan kehittää, jotain halutaan muuttaa, uusi ratkaisu tai järjestelmä implementoida. Selvitetään ensin nykytila, niin kuin maanantaina puhuttiin, niin selvitetään siinä sitten aktiivisesti projektin alussa, tai sitten jos on arkkitehtuuri dokumentaatio perusteellisesti tehty, niin sitten kaivellaan repositoriosta, että mikä se nykytila on valmiitten kuvausten perusteella. Sitten siitä eteenpäin on käytännössä niin kuin projektin suunnittelua, projektointia. TOCAFissa puhutaan work packageista, eli tällaisia, miten se suomeksi kääntyy, työpaketti, mikä on varsin yleinen toimintatapa, että jos on laajempi projekti tai kehittämisohjelma, niin se jaetaan tällaisiksi tehtäväkokonaisuuksiksi, jotka jollain tavalla muodostaa loogisia kokonaisuuksia ja seuraavat toisiaan ja sitten erinäisillä work packageilla sitten rakentuu tämä lopputulos, eli periaatteessa vähän tälle inkrementaaliseen tyyliin. Ja näiden ponnistusten kautta sitten saavutetaan uusi ratkaisu tai tavoitetila. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin onko siihen TIM-kerroskuva tehtävään liittyen mitään ajatuksia tai kysymyksiä? Tai katsoin, että jotkut oli ehtinyt jo palauttaakin ja ihan hyvännäköistä tavaraa. Tavaraa oli Moodleen tullut palautuksina.
Jees, jos ei vielä kukaan ehti ennen minua kysyä. Mä kysyisin sinänsä, mä katselin tuo Hoissa tai Hoissiluoma, hänen kirjoituksia ja, tai esimerkkejä. Siellä noilla kaavioilla ihan tehty tuommoisia leijeriä tai mihin tavalla, minkä sisällä poimittu nämä laatikot. Ja sitten mä kyselisin, itse on löytänyt semmoista niin kuin group-elementti tai mikä se on, millä voi ryhmitellä. Että onko se sopiva juuri tuommoiseen tarkoitettu, tai onko kenties joku layer, container tai mikä se onkaan, jos haluaa ryhmitellä. Just nämä kuvassa eritellä, että tämä on tämä taso ja tämä on tämä layer.
Joo.
Että millä tuo tasoa? Ja mikä sen merkitys on? Se on selkeyttä ehkä.
Joo, mä voisin laittaa tuosta. Vähän kuulosti, että ootko pelaa itse kävelyllä, että liekkö kuvaa näet, mutta
Joo, kyllä olen vielä korjankoisen ulkona kohta koneella, mutta
joo.
kyllä vielä ajatuksessa ja puhelinkädessä niin kuin nykymaailmassa yleensä,
Joo.
vaikka on kadulla. Tässä ei liikenne onneksi.
No mä tähän nyt Archimatein avaan ja pistän pari application komponenttia. Eli täällä on siis group element ja sitten on grouping element. Ja nämä on sellaisia, että näitä voi käyttää hyvin, hyvin moneen käyttöön. Ero Archimatessa groupilla ja groupingilla on se, että group on pelkästään visuaalinen elementti. Eli se on pelkkää grafiikkaa ja sillä voi sitten erilaisia vaikka layeriesityksiä tehdä. Kun taas sitten grouping, sekin on niin kuin käyttötavoiltaan hyvin vapaa, mutta niin kuin tässä näkyy, kun sinne tuon application komponentin raahaa groupingin sisälle, niin se tarjoaa sille, että minkälaista suhdetta tässä halutaan käyttää. Ja vaihtoehtoja on composition, aggregation, realization ja specialization. Eli grouping, nyt mä en ottanut siltä mitään, ei kun laitoin composition. Eli groupingissa on tiettyä mallinnuslogiikkaa, mikä sitten näkyy vaikkapa niin, että jos nyt laitetaan sinne toinenkin järjestelmä ja sitten groupingin nimeksi annetaan vaikka asiakasrajapinnan järjestelmät. Niin nyt kun siinä on se relaatio, niin me voidaan tätä groupingia käyttää sitten erilaisissa analyyseissä. Että jos vaikka nyt halutaan yhdellä silmäisyllä nopeasti katsoa, että mitkä järjestelmät meillä palvelee asiakasrajapinnassa, niin se tämän groupingin kautta sitten nähdään, että Respa ja Aspa ovat tällaiset järjestelmät. Kun taas sitten tämä group, joka on pelkästään grafiikkaa, niin siinä ei ole niin kuin mitään mallinnukseen liittyvää tietoa, eikä sitä sitten pysty niin kuin arkkitehtuurianalyyseissa käyttämään muulla tavalla kuin sikäli, että se, mitä nyt kuvasta näkyy. Eli näitä voi käyttää vaikka niin kuin leijereiden tai ryhmittelyjen tai jos vaikka jotain palveluportfoliota tai palveluluetteloa kokoaa, niin molempia voi käyttää siinä, mutta sitten tuo grouping on sikäli kätevämpi, että se muodostaa ne relaatiot. Ja sitten taas jos tehdään puhtaasti niin kuin visuaalisessa mielessä piirusteluja, niin voi käyttää tätä grouppia. Ja näissähän on sitten vaikka nyt tässä Arkilla, niin huolimatta siitä, että Archimateissa on nämä niin kuin standardivärit, että bisnesarkkitehtuurielementit esitetään keltaisella, application-arkkitehtuuri, sovellusta järjestelmäarkkitehtuuri tuollaisella, mikä tuo väri nyt on, turkoosi, teknologia on vihreä. Eli mallinnuksessa suositellaan, että käytetään näitä standardin värejä, jotta se on sitten niin kuin johdonmukaista ja mahdollisille ulkopuolisille lukijoille selkeitä. Niin näitä värejä voi toki muuttaa. Ja vastaavasti sitten, jos nyt vaikka haluttaisiin mallinnukseen tehdä tuo joku järjestelmäleijeri esittää siinä, niin sitten tämän groupingin väri voitaisiin muuttaa siten, että se vastaa sitä arkkitehtuurinäkökulmaa, tai siis groupin. Ja toki voi Toki voi noita groupingeita ja samoin kuin kaikkia elementtejä justeerata värien puolesta. Eli tuo group on no, neljättä kertaa silloin, kun piirrellään kuvia, halutaan sitä jotenkin ryhmittää tai visualisoida niin gruppi. Ja sitten jos mallinnuksessa halutaan jotain merkityksiä liittää siihen ryhmittelyyn, niin sitten grouping on parempi. Ja näistä väreistä vielä olette saattanut nähdä, että mullakin on ollut niitä, ja niissä esimerkkeissäkin oli muun muassa niitä liikennevalokuvia, niin huolimatta siitä, että näissä mallinnuselementeissä nämä standardivärit on, niin tyypillistähän on, että mallinnusväline sitten just vaikkapa niin kuin järjestelmän jotain elinkaaren tilaa tarkastellaan, tai järjestelmä salku eri järjestelmien elinkaaren tilaa, niin voidaan käyttää vaikka sitten vihreitä, keltaista ja punaista. Ja edistyksellisemmät välineet, tällaiset sitten visualisoinnit osaa toteuttaa käskytyksen mukaan. Eli tällä perusarkkiversiolla se sit pitää tehdä käsipelillä, paitsi sitten, jos tämän kanssa rupeaa oikein harrastamaan, niin tätä pystyy niinku skriptaamalla laajentamaan, ja tähän saa lisää toiminnallisuuksia, jotka sitten niinku toteuttaa tämmöiset visualisointivereihin perustuvat analyysit myös tässä arkivälineessä. Pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, eli hyvin voi käyttää tällaisissa tehtävissä.
Eli ymmärsikö oikein, että tuo groupingia sitten tavallaan voi käyttää muissakin näkymissä, että sillä tavalla voi sitä tehdä, että tavallaan just tässä leijan näkymissä ei avaa yksityiskohtia, mutta laittaa tämmöistä groupingia ja sitten vaikka toisessa näkymässä, missä olisi sitten tarkemmin vaikka järjestelmäarkkitehtuuri selitetty. Se olisi sitten toinen näkymä, mutta sitten sama grouping olisi vähän niin kuin tausta tai mikä pitäisi tuo koko kaavio sinänsä sisällä. Eli siis just näin, että miten pystyisi ne yksityiskohtaisempaan mennä silleen, että näkymässä ei olisi niin paljon tavaraa, niin kuin joskus näkyy minun mielestäni tämmöisessä malleissa.
Joo, esimerkiksi just näin. Eli mä nyt vielä laitan tuon arkiaan päälle. Eli jos, meillä on tässä nyt tämä grouping asiakasrajapinnan järjestelmät. Ja tosiaan nyt kun on se tieto tässä mallissa, että tämä suhde on, eli nämä Asparespa ja kolmas kuuluu tähän asiakasrajapinnan järjestelmiin, niin voidaan käyttää vaikka just, jos halutaan yksityiskohtia piilottaa, niin tätä sillä viisiin, että poistetaan tietystä kuviosta tai mallista nämä varsinaiset järjestelmät, eli klikataan Delete from Model, jolloin sitten meillä olisi vaikka niin kuin, olisi sitten vaikka johdolle selkeämpi esitys, jos siellä on aktori pomo. Nyt taisi mennä väärinpäin, eli pomo ei palvele asiakasrajapinnan järjestelmiä, vaan toiseen suuntaan. Eli voitaisiin sitten jossain mallinnuksessa näyttää, että tässä nyt tämä liittyy asiakasrajapinnan järjestelmiin, piilottaa sieltä ne yksityiskohdat. Ja pistinkö mä delete from model, piti laittaa siis. Eli kun piilotetaan tarpeettomat yksityiskohdat tuolla delete from view, niin se tieto jää olemaan. Ja niin kun, no tässä nyt ei tässä kuvassa näy, mutta että sitten jos ollaan toisessa tapauksessa taas näistä yksityiskohdista kiinnostuneita, niin kun ne otetaan uudelleen käyttöön, niin tämä niin kun suhde säilyy. Eli jos nyt ymmärsin kysymyksen oikein, niin voidaan niin kuin ryhmittelymielessä tai visualisointimielessä tai yksityiskohtien piilottamismielessä käyttää myös näin, että tässä nyt on kokonaisuus, asiakasrajapinnan järjestelmät. Emme halua tietää tässä mallissa, että mitä siellä sisällä on, mutta se groupingilla se tieto on sitten kuitenkin säilyy olemassa. Ja group sitten vastaavasti oli se pelkkä visualisointi. Jälkimmäinen saattoi olla pelkän äänen perusteella vähän kankeasti selitetty, mutta vastauksena kysymykseen kyllä, että voi käyttää yksityiskohtien piilottamisen. Olisiko muita?
Mä voisin nopeasti kysyä. Maanantaina sanoit siitä, kun näytitte sitä mallia, minkä olette itse piirtänyt, tai ilmeisesti Ville oli piirtänyt, niin sanoit, että se oli niin kuin huono. Mietin sitä, että mikä siitä tavallaan niin teki huono. Oliko se niin kuin liian monimutkainen mallinnus vai suhteet jotenkin, vai miksi se oli semmoinen, että se ei palvele tätä tehtävä kolmasta just?
No, laitoin siitäkin nyt näytönjaon, eli lähinnä se huonous taisi liittyä siihen, että tämä nyt ei niin kuin ihan osu siihen tehtäväantoon, tai tässä on liikaa tavaraa, että sikäli huono. Sitten jos tätä rupeaa tarkemmin katsomaan, niin tämä nyt, no ensinnäkään viestintämielessä ei ole välttämättä kovin hyvä. Ja sitten jos menee ihan yksityiskohtiin, niin että jos oikein tarkalla tasolla halutaan mallintaa, niin tässä on sitten tiettyjä, vaikka nyt tämä, eli meillä oli tämä tehtäväpisteet data-objektijärjestelmä-arkkitehtuurissa, joka liittyy siten, että tuo Timin pisteidenhallintapalvelu kirjoittaa sitä. No siinä nyt ensinnäkin on se, että se varmastikin myös lukee sitä, eli siitä voitaisiin korjata yksityiskohta. Sitten jos miettii, että meillä siellä TIM-kontissa on se Postgre-tietokanta, joka toteuttaa tietokannan hallintajärjestelmäpalvelun. Ja ensimmäisessä versiossa se oli vain niin kuin association suhteella sitten liitetty tuohon piste-dataobjektiin ja tehtävätieto dataobjektiin. Niin tämä association on niin kuin sinällään mallinnusmielessä oikein, että kyllä tietokannan hallintajärjestelmä, teknologiapalvelu näihin niin kuin järjestelmäarkkitehtuurikerroksen tieto-objekteihin liittyy, mutta tämä kaavio ei kerro sitä, että millä tavalla se siihen liittyy. Sitä sitten vähän niin kuin tarkennettiin siitä, että meillä voisi olla vaikka teknologiatasolla artefakti, demopiste, relaatiotaulu, joka sitten toteuttaa sinne niin kuin järjestelmätasolle tämän pistetiedon. Eli tämä, jos niin kuin yksityiskohtaisesti halutaan mallintaa, niin sitten veisi sitä ehkä vähän enemmän oikeaan suuntaan. Eli minkä takia tämä on huono, niin just se, että tässä on enemmän väkerrystä kuin mitä tehtävään pyydettiin. Sitten tämä on sellainen, että kaikki mallinnusratkaisut ei välttämättä ihan kestä päivänvaloa. Tai jos kestääkin, niin niiden yksityiskohtaisuus on sellainen, että siitä nyt ei sitten niin kuin loppupeleissä selviä, että miten tämä oikeasti menee. Vaikkapa just tämä tietokannan hallintajärjestelmä ja sitten pisteet, data-objekti liittyvät toisiinsa. Eli näitä voisi sitten, jos tarve vaatii, niin tarkentaa. Sitten vielä jos kritiikkiä haluaa esittää, niin tämä Docker Host -visualisointi, niin kuin silloin maanantaina puhuttiinkin, niin tämä on tietyssä mielessä nyt jo varsin monimutkainen, enimmäkseen niin kuin todellisuutta vastaava, että siellä on joku laite, Siellä on käyttöjärjestelmä, jossa on tuo Docker-ohjelmisto, joka toteuttaa sen konttien hallintapalvelun. Siellä on levykuva ja konttien hallintapalvelu toteuttaa sen TIM-järjestelmän kontin. Eli enimmäkseen tämä menee niin kuin suurin piirtein todellisuutta vastaavalla tavalla, mutta koska Archimate lähtökohtaisesti ei ole niin kuin tarkoitettu siihen, että sillä tehdään kovin niin kuin teknisiä, yksityiskohtaisia semmoista niin kuin toteuttamistason mallinnusta, niin näkisin, että on useimpia käyttötarkoituksia niin kuin tarpeettoman monimutkainen. Eli kokonaisarkkitehtuurin hallintamielessä saattaisi useimmissa tapauksissa riittää se, että tiedetään, että siellä on vaikka Docker, mikä sitä pyörittää. Se, että siellä on niin kuin erikseen mainittu, että siellä on levykuva, niin se on niin kuin tietylle porukalle selvä, itsestään selvä asia, että siellä on levykuva. Mutta sitten jos tätä jollekin bisnesihmiselle näyttää, niin sille tuo levykuva ei sano mitään. Eli tämä on vaikkapa tuo image tuossa niin vähän semmoista niin kuin tarpeetonta tietoa, mikä ei palvele ketään, aiheuttaa ehkä vain niin kuin epäselvyyttä. Tietty sitten, eli tällaisilla syillä. En sano, etteikö tämmöisiä niin kuin varmastikin kannattaisi tehdä, että just jos nyt ollaan vaikka kiinnostuneita siitä, että mitä meillä on viety kontteihin, niin mehän tarvitaan, no tällä Docker-hostilla nyt selviäisi se, katsottaisiin, että mitkä kaikki järjestelmät jollain tavalla linkkaantuu kontti-toteutuksiin. Sitten jos meillä olisi vaikka useampia konttiteknologioita ja haluttaisiin tietää nimenomaan, että missä on Docker käytössä, jos ollaan vaikka miettimässä, että pitäisikö vaihtaa teknologiaa, niin se, että arkkitehtuurimallinnuksissa Docker on jollain tavalla mainittu ja jollain tavalla linkattu sitä käyttäviin järjestelmiin, niin sitä kautta sitten niin kuin kätevästi nähdään, että no, missä meillä se Docker on. Eli toisaalta sitten, niin mikä ettei tämmöisiäkin voi olla hyvinkin tarpeellista piirtää.
Joo, kiitos.
Mutta lyhyt vastaus, että miksi sanoin, että tämä on huono, niin pääasiassa just se suhteessa siihen tehtävänantoon, että niin kuin tämmöistä hässäkkää en toivo, että te teette. Että riittää, että on kolme loogisesti mietittyä elementtiä per kerros ja niiden väliset suhteet.
Yes.
Pela kysyi, että oliko Timistä tarkoitus rakentaa mikropalveluarkkitehtuurin mukaista. Tarkoitatko niin kuin tässä tehtävä viikkotehtävässä vai niin kuin ihan oikeasti Timistä jatkossa viedä mikropalveluarkkitehtuurin suuntaan?
Tarkoitin ihan oikeasti. Yritin ymmärtää tuo dokumentti, mikä oli lisätty ja yritin piirtää ja ymmärtää, että mitä ne kontit tekee. Ja vähän kuulosti silleen, että vähän sellaista, että kun on niin paljon kontti ja jokaisella vissiin eri tehtävä. Että,
Joo, mä en ole niin tarkkaa Timiä seurannut, että tietäisin, että onko näin. Että se tietysti just tuo, että siellä on kontit käytössä, niin ehkä vähän vihjaisi siihen suuntaan, että sitä mahdollisestikin suunnitellaan, ellei olla toteuttamassa jo. Mutta sitten toisaaltahan tietysti nykyaikana nuo vaikka ei varsinaista mikropalveluarkkitehtuuria käytettäisiin tai toteutettaisiin, niin kyllähän niinku kontit sitten helpottaa kaikenlaista muuta toimintaa myös, että saadaan niin kuin konfiguraatiot nopeasti pystyyn ja jos halutaan vaihtaa vaikka sinne se tietokannanhallintajärjestelmä, joka oli myös, jos oikein muista siitä teknisestä dokumentaatiosta oma konttinsa, niin helpottaa kaikkea tämmöistä. Mutta tuonkin pitäisikin Veskulta ja Denisiltä kysellä, että mitä ovat mitä ovat siellä suunnitelleet niin kuin arkkitehtuuri mielessä.
Saanko vielä tästä kysyä, että kun näitä on jonkun verran tuttuja, onko nämä ohjaamistoarkkitehtuuri tai mikä, just kun puhutaan näistä mikropalveluista, eli se just nimenomaan tuo järjestelmä, layeri, tai kuuluuko tämmöinen enemmän sitten kuitenkin teknologiapuoleen, ja varmaan Docker kuuluu ja näitä laatikoita nimenomaan tänne, että niin, itselläni on vähän epäselvä, että mikä on ohjaamistoarkkitehtuuri ja tai mikä on järjestelmä ja mikä on teknologia layeriin kuuluva, ja no vissiin tämä ei ole itsestään selvä, tai ei ole varmaan välttämättä jaettukaan silleen, että se on tarkoituksena.
Oot sä ehtinyt katsoa sen maanantain Zoom-tallenteen?
No, taisin olla mukanakin.
Ai taisit olla mukana?
Joo.
No tosiaan, niin kuin silloin maanantainahan puhuttiin siitä, että tämä on tosiaan vähän niin kuin tulkinnanvarainen asia, että mikä on järjestelmä leijerillä ja mikä on teknologia leijerillä. Ja tosiaan vaikka niin kuin tämmöiset systeemitason ohjelmistot, mikä nyt sekin on aika niin kuin häilyvä käsite, kuten vaikka tietokanahallintajärjestelmät, ja aika usein esitetään niin kuin teknologia leijerin elementteinä. Niin kuin tuossa, mullakin oli tuossa kuvassa se Postgre oli siellä systeemiohjelmistona, mutta yhtä lailla sitä näkee, että se on niin kuin application layerillä, joten sitten niin kuin aikamme sitä pähkäiltyämme päädyttiin sellaiseen niin kuin parhaaseen tai kohtalaiseen käytäntöön, että jos se sovellus tai järjestelmä on sellainen, mihin niin kuin loppukäyttäjällä on suora pääsy, niin sitten se olisi sitä sinistä järjestelmäkerrosta, ja sitten jos se on vaikka niin kuin tietokannan hallintajärjestelmä, joka toimii siellä niin kuin loppukäyttäjäsovellusten taustalla, mutta ei sillä tavalla, että loppukäyttäjä menisi ropaamaan sinne vaikka Postgre-hallintapaneeliin, niin sitten se voi jättää sinne teknologialeijerille. Se olisi yksi mahdollisuus, ja tollaista logiikkaa tiedän, että aika monessa paikassa käytetään. Sitten samaa teemaa periaatteessa jatkaa se, että missä määrin sitten tällaisia niin kuin ihan vaikka loppukäyttäjän työpöytäsovelluksia, vaikka Wordi tai PowerPointi tai tällaisia, niin minne ne sitten kuuluu. Ne on tavallisesti siellä järjestelmäkerroksella. Mutta sitten taas, että onko se niin kuin kokonaisarkkitehtuurin kiinnostuksen alueella se, että loppukäyttäjillä nyt on Wordia, PowerPointia, Windows 11, mikä se on nykyään. Mites Ari ja Jarkko, järjestelmäsalkut ja tällaiset niin kuin kokonaisarkkitehtuuri dokumentointi mielessä, niin oletteko se törmännyt, että luetellaanko sinne sitten järjestelmäsalkkuun kaikki tällaiset loppukäyttäjätyöpöytäsovellukset, vai onko se tyypillisesti sitä niin kuin tietojärjestelmäasiaa, mitä siellä liikutellaan?
No, jos mä aloitan, niin ainakin ne, mitä meillä on tehty, niin ei niitä semmoisia niin kuin loppukäyttäjien softia. Kyllähän nekin täytyy niin kuin johonkin katalogiin laittaa, että tiedetään, että mitä meillä on. Että nehän on myös toisaalta palveluja, mutta sitten taas just se, minkä kanssa itse on ollut enempi tekemisissä, on sitten just nämä tämmöiset tietojärjestelmät ja sovellukset. Ja siinä on yksi ihan mielenkiintoinen juttu se, että mikä on tietojärjestelmä, niin kuin mikä kokonaisuus, onko HR1 vai HR:n joku tietty osa, niin muodostaako se kokonaisuuden, että sen takia aina kun sitten välillä ihmiset kysyy, että missä organisaatioissa on ollut, että paljonko teillä on tietojärjestelmiä, niin ei voi sanoa sellaista tarkkaa lukua, että vaikka 502, koska se määritys ei ole ihan yksiselitteinen, mutta silleen lyhyesti, että se, minkä käsite on enemmän ollut tekemisissä, niin on nämä tämmöiset järjestelmät, mutta sitten organisaation muuten tulee niin kuin määritellä toki myös sitten, että mitkä, se on vähän just palvelukatalogia myös sitten ne loppukäyttäjien softat, että mitä heillä on käytettävissä, niin ne on vähän niin kuin eri kokonaisuuksia.
Mm. Ja tuokin on varmasti niin kuin just sellainen asia, mikä vaatii sitten arkkitehtuurihallinnassa jotain päätöksentekoa ja rajanvetoa, että mitä asioita sinne niin kuin kokonaisarkkitehtuurimielessä dokumentoidaan. Et nykyäänhän on niin kuin mahdollista sekin, että vaikka joku kännykkäappi on loppupeleissä hyvinkin niin kuin liiketoimintakriittinen ja hyvinkin moneen paikkaan integroitunut ja niin poispäin. Et välttämättä jos lähdetään nykytilaa tyhjästä kartoittamaan, niin ei ensimmäisenä tulisi mieleen, että pitää työntekijöiden kännykkäapit sitten luetteloida johonkin, mutta esimerkiksi niin kuin liikkuvan myynnin tehtävissä ja tällaisissa, niin sehän voi olla pääasiallinen työkalu se kännykkä, joka syöttää sitten suoraan dataa vaikka ERP-järjestelmiin tai asiakkuuksien hallintajärjestelmiin.
Yleensä niissä kuvataan just kännykästä se, että mikä on se paketti, mikä jaetaan kaikille, ja sitten niin kuin on sitten jotkut pelisäännöt, että minkä puitteissa sitten sinne voi jotain muuta ladata. Mutta yleensä ne sellaiset setit, mitkä kaikille tai sitten jollekin roolille tulee, niin ne on sitten kyllä jonnekin kuvattu ja paketoitu ja niin edelleen.
Mm. Joo, ja sitten pitää muistaa myös se, että jos ja kun organisaatiossa on vaikkapa jonkinlaiset niin kuin ITIL mukaiset toimintatavat, joista sitten tulee lisää esimerkiksi Marttini Pentin kurssilla ja sitten meikäläisten kurssilla siellä maisteripuolella se IT Operations. ITIListä siis, niin ITILinhän liittyy just tämä niin kuin konfiguraatiohallinta ja konfiguraatiohallintatietokanta, joka sitten niin kuin myös on tällaisten asioiden, jos vaikka niin kuin puhelinkonfiguraatio, mikä on se paketti, mikä sinne jaetaan, minkälaisia on työasemat, mitä ohjelmistoja, loppukäyttäjäohjelmistoja niihin valuutetaan ja niin poispäin. Eli niin kuin Ari sanoi, niin nämä pitää olla nämä tiedot joka tapauksessa, on ne sitten kokonaisarkkitehtuurissa tai jossain muualla, niin pelkästään on niin kuin kustannusten hallinnan ja lisenssien hallinnan ja jakelun ja virheilmoitusten vastaanottamisen ja sen, että pystytään virheilmoitukset kytkemään johonkin oikeaan kohteeseen siinä IT-konfiguraatiossa, niin nämä pitää olla hallussa. Mut kuten sanottua, vähän tulkinnanvarasta, että halutaanko nämä sisällyttää kokonaisarkkitehtuuriin vai jättää sitten muihin portfolioesityksiin tai vaikka sinne niin kuin konfiguraatiohallintotietokantaan. Ja niin kuin muistaakseni jossain siellä videotallenteella taitaa ollakin puhetta, niin tämmöiset niin kuin arkkitehtuurihallintavälineet, niin nehän juttelee konfiguraatiohallinta ratkaisujen kanssa. Eli esimerkiksi jos on ServiceNow organisaatiossa käytössä helppari ja siellä on konfiguraatiohallintakanta, niin sen saa synkattua sitten niin kuin kokonaisarkkitehtuurihallintaan. Tai sitten kokonaisarkkitehtuurihallinnasta, jos ne järjestelmät on niin kuin vedetty katalogin muotoon sinne, niin ne saa imettyä sitten taas servicedeskiin tai ServiceNow. Mistä sitten päästään siihen, että toki olisi ideaalitilanteessa toivottavaa, että olisi masterdata ja ydintiedon mukainen toiminta, joten tällaiset tiedot olisi ainoastaan yhdessä paikassa ja niihin sitten muista tarpeista viitattaisiin sinne masterdata-lähteeseen, mutta se on monessa tapauksessa utopia, eikä kaikissa tapauksissa varmaan olisi tarkoituksenmukaista, että kaikki tiedot olisi vain yhteen kertaan tallennettu. Vai mitä sanot, Ari, tähän olet tietokannoista väitellytkin aikana, että onko masterdatasta puhuminen niin kuin tämmöinen ihanne kuvitelma vai miten realistista on pyrkiä siihen tai helppoa pyrkiä, että tiedot olisi.
Sanotaan, että ei ole varmaan aina niin hirveän helppoa ja sitten riippuu, että mikä se organisaation lähtötilanne on, mutta tosi tärkeä se on, että kyse, jos niin kun tiedon oikeellisuus on kuitenkin semmoisia ihan perusjuttuja, niin jotta siihen päästään, niin se täytyy hyvinkin tarkkaan määritellä, että mikä on se minkäkin tiedon masterdata ja mistä se tulee, mihin se päivitetään ja niin edelleen. Että esimerkiksi henkilötietojen masterdata-järjestelmissä on niin kun tämä yksi kriittisimmistä jutuista, että tosi tärkeä pointti.
Hmm. Joo, ja tämä on sitten just taas näitä, missä periaatteessa se niin kuin hyvin hallussa oleva kokonaisarkkitehtuurin nykytilakuvaus auttaisi, että, tai ainakin sen tekeminen auttaa, että kun vaikka ruvetaan sitä tietoarkkitehtuuria kasaamaan ja dokumentoimaan ja käydään läpi sitten niin kuin kaikki tietokohteet, mitä organisaatiossa on, niin siinä pitäisi luonnostaan selvitä se, että onko meillä esimerkiksi henkilötietoja tallennettu useaseen paikkaan ja miten ne liikkuu järjestelmien välillä ja niin poispäin. Sen toki voi tehdä muutenkin kuin kokonaisarkkitehtuurin keinoin, mutta jos nämä kokonaisarkkitehtuurin neljä näkökulmaa tai leijeriä juoksee läpi, niin tuo asia tulee vastaan. Ja nythän tämä on noin kuin tämä GDPR tuli vaatimuksena, niin se oli monessa paikassa ihan hirveä hässäkkä ja rumba alkoi siitä, kun piti ruveta ihmettelemään, että missä tällaisia tietoja on. Ja mihin ne liikkuu ja kuka niihin pääsee ja niin poispäin. Jeppistä. Olisiko tähän vielä muuta? Mikäli ei, niin voitais siirtyä epistolassa pikkusen eteenpäin sitten, eli se tämän viikon toinen tehtävä. Katsotaan vähän sitä. Eli tässä näkyy, mikä siellä oli siellä implementation ja migration videolla kuva. Esimerkki tällaisesta roadmapista. Ja nyt toisen viikkotehtävä tarkoituksena olisi, että teette jotain vastaavaa. Kuten siinä sanottiin, niin se voi olla mikä tahansa kehittämistehtävä. Ei tarvitse olla nyt välttämättä IT-tä, että se voi olla vaikka keittiöremontin vaiheistus, mikä nyt itselläni on tässä ollut ajankohtaisena. Onko kukaan tätä aloitellut? Minkälaisesta aiheesta olette lähtenyt tekemään?
Tai kyllä sitä hiukan on lähdetty tekemään.
Voiko kysyä, että mistä, minkälaista käppyrää?
No siis mä käytännössä tein tuosta samasta juuri, mikä nyt oli tämä, mikä tämän mallin nyt nimi oli, just ihan tämä sama, niin mä lähdin tekemään siitä tätä käytännössä PC-komponentista ja niin kuin, milleen se niin kuin käytännössä toimii projektina. Ja sitten mä implementoin niin kuin se, miten se nyt selittää oikealla termeillä. Siis niin kuin käytännössä, jos tämä kehittämishankkeena, ja sitten se, milleen mä yhdistän sen niin kuin käytännössä, jos tätä niin kuin samaa mallia.
Joo. Oliko näitä hankala keksiä näitä mitä tässä on arkkitehtuurisuunnitelma, roadmap, tällaisia niin kuin tuotoksia ja sitten näitä, teit sä näitä käppejä sinne kuiluja, eli mikä niin kuin aina vaiheiden väliltä puuttuu.
No kyllä sitä hiukan vaikea oli niin kuin just noit, varsinkin noissa kuiluissa oli vähän niin kuin semmoinen, niin kuin, että miten niin kuin just vaihevaiheelta niin kuin tulee erilaisia niin kuin jotain muutoksia, mutta kyllä siinä oli ihan just niin kuin melko helppo, mutta kyllä siinä sehän sai miettiä.
Mm. Joo, mä voisin tuosta nopeasti. Tuohan on omasta mielestä hyvä esimerkki tuo, mikä tuossa vilahti, mutta sitten koitin tota keittiöremonttia tehdä, niin sehän meni vaikeammaksi. Et siellä on work package keittiöremontti, sitten oli suunnittelu, sitten oli kilpailutus, suunnittelu tuotti suunnitelman, joka periaatteessa pitäisi ehkä loogisesti linkata tuonne kilpailutukseen. Eli kilpailutus rakentuu tämän suunnitelman päälle. Sitten kilpailutus work package, mikä oli pitkä ja polveileva, tuotti liudan tarjouksia. Ja sitten kun saatiin suunnittelu- ja kilpailutus tehtäväkokonaisuuksilla nämä dokumentit ulos, niin päästiin vanha keittiövaiheesta vaiheeseen uusi suunniteltu tai uusi keittiö on suunniteltu. Sinne voisi kuilua sitten niin kuin hahmotella, että mitä sieltä nyt vanhasta puuttuu, vaikkapa induktioliesi. Sitten mentiin toteutuksen suunnitteluun. Siitä syntyi tehtävälista, joka ehkä ammentaisi täältä alkupäästä sitten toteutukseen ja niin poispäin. Tämäkin nyt on vähän vaiheessa, että kyllä tämän sai niin kuin jotenkin taipumaan, mutta sitten rupesin miettimään, että jos tämmöistä, niin kuin tosiasiassa pakko myöntää, että en arkkimeittiä piirtänyt, kun keittiösuunnittelua tehtiin. Mutta että tämä alaosa tässä nyt ehkä voisi olla relevanttia. Eli just käytännössä se niin kuin projektin suunnittelu, projektin vaiheistus. Mutta sitten, ja tietty siihen suunnitteluun liittyen nämä kuiluanalyysit, mutta kuitenkin niin kuin keittiösuunnitteluprojektissa tämä platojen hahmottelu ja sitten kuilut, niin varmaan meni vähän sinne niin kuin neppailupuolelle. Oletteko taas Ari ja Jarkko käytännön elämässä törmännyt, että olisi tällaista niin kuin TOGAF-tyylistä, Archimate-tyylistä siirtymätiekarttaa esimerkiksi projektien suunnittelussa ja toteutuksessa käytetty?
Kyllä, tämmöisiä niin kuin hyvin vastaavia, niin kun annetaan joku vaikka starttilupa jollekin projektille, kun sitä esitellään, niin hyvin tutun näköistä on kyllä, että onko se sitten just tällä välineellä tehty, niin ei välttämättä, mutta ei silloin niin kuin loppupelissä merkitystä, että millä se on, että kunhan jollain osaa tehdä, niin sitten osaa helposti tehdä jollain muullakin, että kuviona on hyvin tuttu, ja tuon kun päräytät niille Ikean kavereille, niin niillä heti asenne muuttuu, että nyt on kaveri tosissaan tässä hommassa.
Näin varmasti. Joo, että tämä niinku projektijuoksutus ja projektin tuottamat välivaiheen tuotokset Archimateissa Deliver Problem, niin tämähän on varmaan aika peruskauraa. Ja sitten just tämä, minkä sanoit, että joku projekti on saanut vihreätä valoa, niin monissa niin kuin projektihallintamenetelmissä tai jos projektitoimisto vaikka projekteja juoksuttaa, niin siellä on tietyt vaiheistukset, tietyt checkpointit, mikä antaa sitten niin kuin aina kulkuluvan tai ei. tuossa tuo implementation event, mikä tässä nyt on laitettu, että se vaan käynnistää tämän jutun, niin tämähän voi olla myös niin kuin keskeyttävä. Keskeyttävä tapahtuma, eli vaikka niin kuin kova tarjous kaverilta ilman kuittia. Eli voisi periaatteessa tapahtua tällainen implementation event, joka sitten ei se kilpailutusta triggeröisi, vaan triggeröisikin sitten niin kuin jonkun uuden work packagein. Eli jos tapahtuu, että saadaan kaverilta kuititon tarjous, niin se vois periaatteessa tämän niin kuin projektin kulun hajauttaa. Sitä ei nyt tässä, jos otetaan tuo pois. Niin näin ainoastaan nämä on nämä implementation eventit sitten niin kuin, että se aloittaa sen siirtymän, vaan että ne voi tosiaan iskeä sieltä välistä väliin myös. Ja sitten, jos tosiaan niin kuin prosessityyppisiä kulkuja Archimatella halutaan esittää, niin täällä on tällainen pallukka kuin Junction Junction, joka sitten kun katsotaan ominaisuuksia, niin tuo Junction-pallukka voi olla joko tyyppiä AND tai OR. Eli sitten OR-vaihtoehdolla voitaisiin mennä, että jos sieltä tulee se kaverilta tarjous, normikilpailutus meni samaan, niin sitten mulla on nyt tämä kosketuslevy loppuu taidot, mutta kuitenkin OR Junctionilla voitaisiin sitten niin kuin tämä projektin kulku hajauttaa joko tuonne asialliseen toteutukseen tai kaverin tekemään toteutukseen. Ja piti joskus aikaisemmin sanoa näistä AND ja OR porteista, että sit jos haluaa niin kuin vaikka vähän tarkempaa prosessikulkua Archimatella jostain syystä mallintaa, niin tota samaa Junction-elementtiä voidaan sitten käyttää osuisiko se nyt siihen? Osu. Näin, että jos vaikka prosessikulku haarautuu. Yleisesti ottaen Archimatella ei ole syytä lähteä tarkempia prosessijuoksutuksia tekemään, mutta se on tuolla viisiin mahdollista. Noin. Mulla nyt on semmoinen olo, että tämä kiinnostaa mua itteeni huomattavasti paljon enemmän kuin ketään muuta, mutta pahoittelut, jos näin on. Mutta tota voi, että sen, jos tätä Transition Roadmapia käyttää niin kuin kehittämisen suunnittelu ja kehittämisen seurantaa, niin on mahdollista tällaisia niin kuin polveilevia projektikulkuja tehdä sillä myös. Ja sitten käytännössä niin edelleen tätä voitaisiin sitten vielä jalostaa, että suunnittelija pitää laittaa sisustusmarso sinne, niin voisi sitten olla vaikka niin kuin liitetty tuohon suunnittelutyöpakettiin. Ynnä muuta, eli tämäkin sitten venyy ja paukkuu ja laajenee tarpeen mukaan. Mutta kuten sanottua, niin nämä voi olla vähän hankala keksiä noita noita välivaiheplatöitä ja sitten niitä kuiluja kunkin vaiheen välillä. Se ehkä kertoo siitä, että jos se menee hankalaksi niitä keksiä, niin sitten niitä voi olla tarpeetontakin keksiä. Et jos katsoo tätä hyvää esimerkkiä, niin tämä on niinku huomattavasti järkevämpää tämä platoojako, kun on tämmöisestä niinku vähän jytkymmästä hankkeesta kyse. Tuo jaksotus toimii paremmin, ja sitten just vaikka, että jos nyt haetaan järjestelmä tukee prosessiautomaatiolle, ja meiltä puuttuu työnkulkuohjelmisto, millä niitä prosesseja voidaan automatisoida, niin se nousee niin kuin kuiluna tuossa luontevasti esille, ja sitten päästään siihen, että mitä se työnkulkuohjelmiston valinta ja arviointi ja kilpailutus ja hankinta ja mitä siihen liittyykään, niin sitten vaatii, ja tämä voitaisiin niin kuin projektin yksi osa täski sitten jakaa vaikka aliprojektiksi. Eli periaatteessa hyvinkin käyttökelpoinen mallinnus juttu, mutta sitten niin kuin tietysti kaikessa arkkitehtuurimallinnuksessa, jos näitä piirtelyn ilosta, niin voi sitten joskus suhtautua kriittisesti ja kysyä, että onko tarvetta. Mitä siitä tuumaatte? En tiedä, pitäisikö tämä takautuvasti IKEAan lähettää. Tällainen tuli.
Sitten kannattaa laittaa se riskienhallintasuunnitelma ja seurata sen toteutumista. Että se on aina yksi. Ja rasimatriisi, että kuka tekee mitä, niin sitten toimii.
Joo. Eli tuosta sanoin, että näitä harvakseltaan näkee. Ja niin kuin Ari sanoi, että projektihallintaa näkee paljon. On erilaisia käytänteitä. Projektitoimistoja on kypsempiä ja nuorempia, mutta tämä niin kuin projektisuunnittelu, työpakettien jäsentäminen, roolien vastuiden osoittaminen vaikkapa niin kuin rasimatriisilla, tietty vaihejako, tietyt checkpointit, tietyt tarkastusportit, että milloin voidaan vaikka, jos järjestelmäkehityksestä tai käyttöönotosta on kyse, niin mitä pitää olla tehtynä ennen kuin se niin kuin käyttöönotto, asentaminen aloitetaan. Niin tämä toki on ihan välttämätöntä, mutta ehkä hieman harvemmin niin kuin Togafilla tai Archimatella sitä tehdään. Joten ajattelin, että...
Olisitko sen verran vielä huikkaista väliin, että yksi syy kanssa, että miksi näitä tehdään, on se, että jos lähtee ihan noista kehitysprojekteista, niin niissä on hyvin paljon niin kuin eri sidosryhmiä, mitkä on niin kuin kokoontunut siihen tiettyyn kehityshankkeeseen, että siellä on talon omalta puolelta niin on substanssiporukkaa, jotka niin kuin tarvii jonkun uuden palvelun tai järjestelmän. Sitten on tyypillisesti laki- ja kilpailuttamispalveluiden porukkaa, mitkä katsoo sitä juridista puolta ja miten hankinta suoritetaan, tietohallintoa omassa roolissaan. Sitten jos kilpailutus on tehty siinä vaiheessa, niin siellä on valittu toimittaja, ja hyvin usein on sitten joku tämmöinen ulkopuolinen konsulttitaho, joka on myös siinä hankkeessa mukana, jotta tämä porukka niin kuin tietää, että mikä on se yhteinen maali, mitä nyt oikeasti tehdään, mitkä on ne vaiheet, mihin sitoudutaan ja paljon se tarvitsee resursseja eri taholta ja mikä on aikataulu, paljon rahaa, kaikkea tällaista, niin se täytyy olla niin kuin hirveän selkeästi ja hyvin kuvattu ja sitten sillä lailla, että mistä kohdista pystytään porautumaan syvemmälle, niin se on niin kuin se, että minkä takia ylipäätänsä näitä kuvauksia tarvitaan, että tämmöisellä yleisellä tasolla voidaan niin kuin esitellä se projekti ja niin kuin saada just joku starttilupa, mutta sitten vaikka projektiryhmä lähtee niin kuin sitten tekemään jotain hanketta, niin siinähän lähdetään niin käsitteistä, niiden suhteista, just joku, että mistä masterdataa tulee ja onko siellä jotain integraatioalustaa alla tai mitä ikinä, niin tämä on niin sen kommunikoinnin väline, että jollain lailla se pitää niin kuin semmoisella tavalla kuvata, että kaikki tahot niin kuin ymmärtää sen kuvauksen ja nämä on niin kuin hyviä työkaluja siihen.
Joo.
Voi olla vähän itsestäänselvyyttä, mutta sanonpa kuitenkin.
Ei välttämättä ole. Ja siis tämähän, jos nyt ajatellaan, että mikä tässä oli tavoitteena, automatisoidun 24/7 palveleva asiakaspalveluprosessin kehittäminen, niin tämähän on niin kuin hyvin karkea runko ja korkean tason runko. Et Ari luetteli asioita ja sidosryhmiä, mitkä tähän liittyy. Eli se sitten, jos tätä lähtisi niin kuin purkamaan auki, tähän tulee valtavasti kaikkea tavaraa vielä myös. Ja sitten, jos tätä nyt vaikka niin kuin arkkitehtuuri tai TOCAF-tyyliin tekisi hyvällä työvälineellä, niin sittenhän tänne saa linkattua. Voitaisiin tuosta klikata arkkitehtuurisuunnitelma auki, sitten kun ruvetaan miettimään sitä, että minkälainen prosessiautomaatioratkaisu tänne sitten sopisi, niin meillä on ne vaatimukset kerätty useista paikasta. Täältä vois olla linkattuna sitten vaatimusmäärittelydokumentit ja miksei sitten niin kuin toimittajakandidaateille tarkempaa tietoa, että tämmöistä ratkaisua oltaisi ostamassa ja niin poispäin. Ja sitten taas just, että kun kokonaisarkkitehtuuri ja Archimate-mallit, minne liikkuu sillä varsin korkealla tasolla, niin tämä TOCAF-esitys on sitten tämä, mutta se, kuten sanottua, niin linkkaantuu sitten niihin varsinaisiin dokumentteihin ja asiakirjoihin ja sidosryhmäviestinnän materiaaleihin ja muihin. Että tämä voi olla ihan tosiaan käyttökelpoinen tapa sellainen niin kuin suuri suunnitelma tehdä. Jeppistä keikkaa. Mutta se, mitä mietin, että voitaisiin vähän aikaa tuossa lopuksi sitten jutella, on, kuten sanottua, niin tämmöiset mallit ei kuitenkaan, niitä ei niinku ihan päivittäin tule kokonaisarkkitehtuurityökontekstissa vastaan. Niin pähkiä sitä, että mitkä mallit, mitä asioita kokonaisarkkitehtuurilla tyypillisesti mallinnetaan, mitä sillä kannattaa mallintaa ja dokumentoida. Vähän linkkaantuu siihen, että kuuluuko esimerkiksi loppukäyttäjä- ja työpöytäsovellukset kokonaisarkkitehtien huolenaiheisiin vai eikö kuulu. Mitä ajattelette, että mitkä olisivat sellaisia keskeisiä? Muutama keskeinen, jos meillä on nyt tyhjä kokonaisarkkitehtuurihallintaväline, niin mitkä muutama juttu sinne kannattaisi ainakin laittaa? Kaikilla on sanaa vapaa. Voiko sanoa, että mitkä siellä olisivat niin kuin tärkeitä? Viime kerralla oli vähän siitä nykytilan dokumentoinnista tähän liittyen puhetta, että kuka sen ehdottikaan, että jos sinne pistää ne niin kuin keskeiset jutut ja sitten palasina täydentää. Mitäs Jarkko, olet piirtelyvastainen, niin miten sä näkisit, että onko jotain sellaista, mitä nyt kokonaisarkkitehtuurin piirtelyssä olisi syytä vähintäänkin tehdä?
En mä ehkä halua piirtelyvastaiseksi vielä itseäni tässä
tuossa. No mä yritän provosoida.
Joo, hyvä provo kyllä, mutta ehkä jos ottaa esimerkiksi tuon järjestelmä salkun mistä aikaisemmin puhuttiin, tai se, että miten järjestelmiä pitää tai kannattaa mallintaa tai jotenkin sitä listaa ylläpitää, niin tavallaan sekin on niin kuin ihan hyvä esimerkiksi, että varmaan kannattaa lähteä miettimään, että mikä ylipäänsä on motivaatio sellaisen vaikkapa järjestelmässä alkuun kokoamiseen ja ylläpitämiseen, miten tietyt kontekstit määritellään, just vaikka järjestelmät ja sovellukset, mitä asioita sen tyyppiseen kontiin halutaan liittää, halutaanko vaikka tietää järjestelmien elinkaari tai kustannuksia tai mitä henkilötietoja niissä on tai jotain tietoturvanäkökulmia tai muita. Että tavallaan mä jotenkin ajattelen, että tuommoisia asioita voi lähteä miettimään vaikka julkisen sektorin sen kautta, että joku tiedonhallintalaki sanoo, että pitää olla käytännössä joku järjestelmäportfolio, mutta sitten monissa muissa organisaatioissa ei välttämättä ole niin simppeli, että kannattaa enemmän lähteä miettimään sitä, että mikä on sen meidän organisaation tarve, millaisia kyvykkyyksiä on ylläpitää tiettyjä kuvauksia tai muita tapoja hahmottaa, että se on varmaan se mihin on jotenkin niin kuin pakko mennä, jos nykyään tuon tyyppistä miettii.
Näkyykö nämä muuten?
Näkyy.
Rengastin punaisella.
Tuossa on ihan mielenkiintoista kyllä, siis toi, kun tämä on kuitenkin sitten jo kohta 10 vuotta vanha toi paperi, mutta jos nykyään tekisi tuon uudestaan, niin mitenhän toi niin kuin vasemman alan ulkon laatikko, että onkohan kaikki samat asiat siellä, että jos miettii, että on niin vaikka tuon aiempaan master-keskusteluun, että jos on tämmöistä vähän niin kuin tietoarkkitehtuuriin liittyviä asioita paljon sitten, ja kun mennyt tuonne hyllylämmittimeksi, niin onko sitten niin, että niitä ei osattu tehdä osana arkkitehtuuria tai ei osattu käyttää, tai mistähän on kysymys?
Joo, eli tässä kuviossahan siis esitetään tällä pystyakselilla niin kuin arkkitehtuurimallinnusten tai dokumentaation niin kuin käyttöaste ylärivillä on sellaisia, että mitä käytetään paljon, ja sitten vaaka-akselilla on sitten tavallaan niin kuin koettu paine, onko se sitten niin kuin mututuntumaa vai tuleeko se johdolta esimerkiksi, että mitä asioita arkkitehtuurista pitäisi olla hallussa. Eli vaikka tämä oikea alanurkka EANOIN siis tarkoittaa sitä, että ollaan sitä mieltä, että total cost of ownership tyyppistä analyysiä, se on sille on tarve, se pitää olla sitä kaivataan, mutta sitten niin kuin käyttötiheys on kuitenkin matala. Sitten nämä supertähdet on sellaisia, että ei niin kuin ole varsinaista painetta tuu siihen, että tällaiset pitää olla, mutta niitä siitä huolimatta tehdään ja niitä siitä huolimatta aktiivisesti käytetään. Eli just tuo, mistä Jarkkokin aloitti tuo, niin kuin, ja mikä on tullut keskustelussa mainittua, map of applications, eli tämmöinen joku järjestelmäportfolio tai järjestelmäsalkkutieto. Kun taas sitten se, minkä Jarkko sanoi, että mitä dataa, tietoja järjestelmissä liikkuu ja järjestelmien välillä liikkuu, olisi tuo application kautta data matriisi, eli vaikkapa niin, että järjestelmät on rivejä ja sitten tietokohteet, sarakkeita ja sitten ruksitaan, että mitä missäkin on, niin on sitten tämän tutkimuksen mukaan sellaista, että paine tällaiselle on suuri, mutta sitten käyttöintensiteetti matalampi. Tosiaan tämä selvitys perustuu valtavaan datamäärään ja käytännön arkkitehdeiltä ja organisaatioista kyselivät, että miten nämä näette, mutta tämä on kieltämättä vähän erikoinen tämä lopputulema munkin mielestä. Ja just tuo, että niin kuin tietomallit esimerkiksi niin on tällaisia hyllynlämmittimiä, että ne tehdään ja sitten ne jää jonnekin lojumaan. sitten 3 vuoden päästä huomata, että mikä tämä oli. Mutta Suomessa ainakin nyt tämän tiedonhallintalain myötä, niin nämähän on noussut arvoa arvaamattomaan.
Yksi semmoinen, mikä niin tuossa oikeassa yläkulmassa, niin toi company goals, niin se on niin kuin, siinä mielessä äärettömän tärkeä, että yksi niin kuin, niitä vaikeita juttuja on se, että niitä yhtäaikaisia kehittämishankkeita on todella paljon. Ja miten arvotetaan, että mihinkä lähdetään ja mihin ei, niin se on yksi keskeisimpiä juttuja. Mutta sitten taas toisaalta myös se, että miten saadaan joku semmoinen yritysstrategia vaikka sellaiseksi, että se on niin kuin oikeasti toimintaa ohjaava ja silti, että sinne ei olisi hirveästi sivuja. Se on aivan äärettömän vaikeaa, mutta niin kuin jonkunlainen semmoinen mäppäys siitä, että mitkä ne yrityksen tavoitteet on, niin pitäisi olla ja sitten aina peilata sitä, että kun tehdään joku esitys, että lähdetäänkö jotain palvelua kehittämään niin, tai hankkimaan joku uusi palvelu, niin pitäisi niitä vasten peilata, mutta ei ole mikään hirveän helppo juttu.
Joo, tuosta tulee itse asiassa pari juttua mieleen. Se taisi katsotaan, mutta joo, ensinnäkin tuli mieleen noista esimerkiksi tuosta TCO-analyysistä tai vaikkapa nyt sitten tästä järjestelmä datamatriisista, että mä en tiedä, onko tässä selvitetty siis ihan kuin sitä, että jos tässä on selvitetty siis sitä painetta tehdä joku asia ja sen käytön intensiteettiä, niin tuolla on asioita, joita käytetään hyvin harvoin, mutta silloin kun niitä käytetään, se on hyvin tarpeellista. Ja silloin se varmaan olisi niin kuin tuolla alhaisen niin kuin käytön, että se on alhainen käyttömäärä, mutta se on hyvin tarpeellinen, kun se tehdään, niin sekin saattaa olla vähän niin kuin tuloksia vääristää. Sitten tuli mieleen tuosta, mitä Ari sanoi, Map of Company Goalsista, se, että tuo on niin kuin semmoinen myöskin tämän nykytilan kuvausta ja just näitä gap-analyysejä niin kuin puolustava puheenvuoro, että nykyään arkkitehtuurit, jos saadaan puhua sitten näistä kyvykkyysmalleista ja kyvykkyysanalyyseista, eli koetaan tarkastella sitä, että millaisia kaikkia asioita, tietoja tai tietojärjestelmiä tai rooleja tai prosessia tarvitaan, että joku tietty tavoite voi toteutua. Ja yksi sellainen niin kuin tapa sitten, millä voi arkkitehtina aika hyvin osallistua tuohon Map of Company Goalsiin, on nimenomaan se keskustelu siitä, että miten meidän pitää niin kuin kehittää meidän organisaation kyvykkyyksiä, jotta me ensinnäkin pystytään niin kuin saavuttamaan niitä tavoitteita, joita me ollaan strategisesti haluttu saavuttaa, ja sitten B, miten me pystytään kehittämään meidän organisaatiosta, että me pystytään niin kuin mahdollisesti tavoittelemaan parempia tavoitteita, mitä me tällä hetkellä ehkä ei pystytä tavoittelemaan. Ja se on niin kuin se ihan kohtalaisen tärkeä juttu, missä sitten pitää olla kuitenkin kohtalaisen niin kuin tarkka ja selkeä kuva sitä nykytilasta, että voidaan tehdä sitten vaikkapa tiekarttoja tai suunnitelmia siihen, että miten sitä kokonaan organisaatiota pystytään kehittämään ja miten eri kehityshankkeet siihen kokonaiskehittämiseen kontribuoi.
Joo, eli se olisi sitten Archimedella tämän näköistä, että siellä on siellä strategiatasolla no nimenomaan goal, mikä on tällainen niin kuin jonkunlainen strateginen tavoite, vaikka että lisätään myyntiä. Ja sitten on capability, eli kyvykkyys, myynti, tai vaikka puhelinmyynti, kyvykkyys. Ja sitten puhelinmyyntikyvykkyys toteuttaa, tai ehkä vielä parempi, että laitetaan, että suhteella influences ja sitten mistä se nyt sai? Jostain sen sai tuohon, että se vaikuttaa positiivisesti. Puhelinmyyntikyvykkyys vaikuttaa positiivisesti siihen, että meidän myynti lisääntyy. Ja sitten mikä on puhelinmyyntikyvykkyys, niin se voisi olla vaikka, että se vaatii sitten joku puhelinmyyntijärjestelmä, business actor, puhelinmyyjä ja puhelinmyyntiprosessi. Näin niin kuin yksinkertaistettu esimerkki tästä kyvykkyysajattelusta. Eli kyvykkyys on siis jotain, mitä firma tai organisaatio pystyy tekemään, jotain tyypillisesti arvoa tuottavaa, joka sitten edelleen vastaa johonkin niin kuin yrityksen tai organisaation tavoitteeseen. Ja kyvykkyydet sitten koostuu muista palikoista. Voi olla, että se vaatii jotain järjestelmäratkaisuja. Voi olla, että se vaatii henkilöstöltä tiettyä osaamista. Pitää olla toimintatavat siihen, että miten puhelinmyyntiä tehdään. Ja niin poispäin. Eli tämä mun nähdäkseni olisi kyvykkyysajattelu. Ja sitten tietty näin, että kun ruvetaan analyseeraamaan ja huomataan, että johto on nyt määritellyt niin kuin aivan keihäänkärki strategisen tavoitteen myynnin lisääminen, ja jos ja kun meillä tällaisia mallinnuksia on, niin voidaan sitten nähdä, että mitkä meidän resursseista tätä strategista tavoitetta tuuppaa eteenpäin. Edelleen voisi olla vaikka, että puhelinmyyntiprosessi, properties, vaikka että prosessin laatu, ominaisuus sille ja sitten joku määritelty arvo surkea, jolloin sitten niin kuin päätöksentekijöiden pöydässä nyökytellään, että joo, myyntiä täytyy lisätä. On todettu, että puhelinmyynnin kyvykkyydellä myyntiä oletettavasti voidaan lisätä, katsoa, että mitkä meillä sitä puhelinmyyntikyvykkyyttä toteuttaa. Prosessin laatu on surkea. Herra mun jee, sille täytyy jotain tehdä. Laitetaan vaikka prosessi uudelleen suunnitteluun tai vastaavasti myyntihenkilöstö tutustumaan uuteen puhelinmyyntiratkaisuun tai koulutukseen tai mitä vaan. Mitä Jarkko sanot tästä? Onko tämä niinku oikein suuntainen tapa ajatella kyvykkyyksiä vai onko se jotain muuta?
Varmaan joo, just oikein suuntainen tapa ajatella. Ja mä oon itse hahmottanut kyvykkyydet oikeastaan niin, että se on yhden tyyppinen vaan tapa ihan kuin yksinkertaistaa sitä mahdollista monimutkaisuutta just tuommoisissa niin kuin johdon keskusteluissa ja ihan kuin sellainen granuliteettikysymys.
Eli periaatteessa sitten, kun johdon kanssa keskustellaan, niin voitaisiin jättää nämä pois. Ja sitten jossain muissa pöydissä miettiä sitä, että miten tätä kyvykkyyttä on tarpeen kehittää, miten sitä voidaan kehittää. Mitä Ari tuumaat näistä? Onko tässä mitään? Tai miten sä näkisit? Oletko samaa mieltä Jarkon kanssa, että onko nämä järjestelmäkatalogit ja tavoitteet, missä tieto liikkuu, mitä maksaa, niin onko ne sellaista niin kuin...
Näitä on vähän silleen vaikea niin kuin arvottaa, että niin kuin tietyssä vaiheessa niin tarvitaan niin kuin näitä kaikkia, että siitä on pikkasen ehkä hankala sit sanoa, että mikä nyt on sitä ihan keskeistä, mutta sanotaan, että varmaan nyt niin kuin, nämä on ainakin keskeisiä, ja sitten toisaalta sitten taas, kun tämmöistä juttua harjoitellaan, niin se nyt on tärkeää, että jotain saadaan niin kuin jokaista näistä 40 osista nostettua, että
Eli tämä, niin kuin aiemmatkin asiat on, niin vähän riippuu tilanteesta.
Näin se on, joo. Ja sitten se on aina niin kuin, vähän eri roolissa, tarvitaan niin kuin eri juttuja ja näin, mutta noi on ihan hyvin, mitä tuossa on nostettu.
Joo. Ja tosiaan, niin kuin Jarkko on sanonut aikaisemmin, niin nyt niin kuin just nämä kyvykkyydet tuntuu olevan semmoinen aika kuuma juttu, mitä arkkitehdit pohtii. Aikaisemmin se oli palveluorientaatio, nyt on kyvykkyydet. Sitten tiekarttatyyppiset esitykset ja vaikkapa tämä Kotusev, kenen artikkeleita löytyy kurssilukemistostakin, niin on niin kuin tuuppii sitä ajattelua siihen suuntaan, että tällaiset kyvykkyydet, kehittämiskartat ja semmoinen niin kuin tulevaisuuteen tai tavoitetilaa kohti kallistuva asia olisi sitä kokonaisarkkitehtuurin ydintä. En ota siihen kantaa, mitä on mieltä itse. Voitte miettiä siinä pari esseessä sitten keskenänne näitä. Alkaisiko kysytään, että onko joku muu trendi tai vaikuttava tekijä kuin GDPR nykypäivänä, jonka takia datamalli on olennaisempi, tärkeämpi nykypäivänä kuin 10 vuotta sitten. No Suomessa nyt on ainakin selkeä tämä tiedonhallintalaki, mikä koskee erityisesti julkisia toimijoita. Mitäs muita trendejä tai muutoksia voisi olla, mitkä niin kuin tuon tiedonhallinnan ja datamallinnusten tekemisen kannalta olisi lisännyt niiden relevanssia nykypäivänä? Keksiikö kukaan mitään?
Voi jonkun heittää, mutta onko niin kuin opiskelijoilla, niin ettekään vaan, jos tulee, niin kuin, ei ole väärin vastauksia.
Mä kuulin jossakin luennoilla, että oli puhetta näistä digital twin asioista ja mä en kyllä siitä asiasta vielä paljon tiedä, mutta ainakin varmaan näistä tekoäly ja muissa asioissa nousee, että onko. Ja nouseeko tämä big data ja tekoäly kokonaisarkkitehtuurin kentällä millä tavalla tai vaikuttaako millä tavalla kokonaisarkkitehtuurin tekemiseen tämä, varsinkin nyt tämä ChatGPT ja muut nostavat, mutta tämä on varmaan jo pidempi asia, että tekoälyn ja koneoppiminen niin kuin tekniikkana, teknologiana, mutta.
Tosi hyvä kommentti itse asiassa, just vähän tätä samaa meinasin tuossa tuoda esille, että tämä tiedon merkitys on kasvanut valtavasti, että just nämä tekoäly ja sitten, että miten lähdetään, niin kuin, no business intelligence sinällään ei ole ihan uusi tämmöinen ismi, mutta edelleen kova juttu, että yhä tarkemmin pitää pystyä sitä tietoa päästä louhimaan, mitä meistä jää, kun me käydään niin kuin, vaikka jollain nettisivulla tai tämmöisessä, mitä meille kohdennetaan sitten ja mikä on se ostokäyttäytyminen ja kaikki tämä, mutta just niin kuin Pela sanoi ja just tämä tiedon kriittisyyden, se vaan kasvaa ja kasvaa. Et tietomassa kasvaa, mutta sitten se, että kuka sitä osaa hyödyntää ja tehdä siitä liiketoimintaa, niin se on se kova juttu, jos taloudellisesti ajatellaan.
Ja sitten tietysti kaikki niin kuin tietosuoja ja tietoturvaan liittyvät kysymykset, niiden merkityshän nyt niin kuin monistakin syistä johtuen korostuu jatkuvasti. Ja toisaalta just sitä kautta, että kun entistä enemmän tietoa on ja sitä koko ajan tuotetaan tietäen ja tietämättä, niin, niin kuin sen suojaamisen mielessä pitää sitten niin kuin olla dataa hallussa niin sanotusti. Ja helppo toki olisi ajatella, että no totta kai se on hallussa, että jos meillä se järjestelmäkatalogi on, niin me voidaan päätellä, että no siellä järjestelmissä se data sitten on. Mutta tosiaan niin kuin tuo GDPRkin silloin, kun se tuli, niin kuten sanottua, niin se oli ihan valtava hässäkkä monessa paikassa, kun piti ruveta sitten tutkimaan, että missä meillä on henkilötietoja. Eikä se ollut mitenkään helppoa. Konsultit takoo rahaa siinä. Et kun järjestelmiä on kehitetty, hankittu ja rakennettu vuosikymmenten ajan, eikä välttämättä alusta lähtien ollut niin kuin vaikka se master data-hallinta hattu päässä, että joka vaiheessa mietittäisiin, että missä meillä vaikka henkilötiedot nyt on, niin niitä sitten niin kuin sirpaloituu moneen paikkaan. Ja kohta ollaan tilanteessa, että kukaan ei tiedä, että missä kaikkialla henkilötietoja on ja missä niitä liikkuu, kenen niihin pitäisi päästä ja käsiksi ja kenen missään tapauksessa ei ja niin poispäin. Et nämä sitten niin kuin big data ja tekoälyt ja tämän kaltaiset, niin on sitten vielä niin kuin yksi haastepotenssikerroin tuohon kaiken päälle. En tiedä, missä vaiheessa päästään sitten siihen, että tekoäly voisi auttaa vaikka tuossa niin kuin yritysten arkkitehtuurin hallinnassa, ehkä piankin.
Ja sanotaan, että yksi sellainen justiin tähän tietosuojaan ja GDPR:ään liittyen, niin missä myös kokonaisarkkitehtuurilla on merkitystä, että siellä on sellainen kohta, että on oikeus tulla unohdetuksi, että sun semmoisista, mitkä ei ole niin kuin jotain yhteiskunnallisia, tämmöisiä tiettyjä lakisääteisiä palveluja, niin siinä pitäisi olla niin kuin vaikka jollain lehden tilaajalla oikeus, että voit ilmoittaa, että haluan, että nyt tilaukseni päättyy ja että kaikki minua koskevat tiedot poistetaan järjestelmistänne. Niin se, että jos tämmöinen pyyntö tulee, niin miten sä pystyt siihen vastaan, sinun pitää niin kuin tietää, en saa lukea, että missä kaikkialla se tieto on ja jollain lailla se täytyy olla kuvattu. Niin nämä liittyy niin monella tapaa nämä asiat toisiinsa, että jos ei sulla ole mitään kuvauksia, mitkä on järjestelmäkartat ja missä mikäkin tieto sijaitsee, niin on aika vaikea vastata sitten tähän tehtävään, mikä organisaatioilla on, että sieltä pitäisi saada ne tiedot sitten pois, jos asiakas näin vaatii.
Joo, tuo hauska tapa tehdä jäynää, jos haluaa temppuilla, niin laittaa tällaisia tietopyyntöjä. Et kun siihen on tosiaan lakisääteinen velvollisuus vastata, että jos vaikka yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle laittaa kyselyä, että mitä tietoja minusta olette tallentaneet, niin sieltä pitäisi tulla vastaus kuin apteekin hyllyltä. Ja tiedän, että tuleekin yliopistolta, että se on hallussa se asia, ainakin enimmäkseen. Mutta että kaikkialla ei edelleenkään ole, vaikka GDPR ei ole enää ihan uusi juttu. Hyvä. Luulen, että mä laitan nyt nauhoituksen poikki ja ruvetaan taputtamaan.
Ja Ville toi yhteys päällä, mä laitan sulle Teams-viestin.